anna Jumala edes puolet äitini kivusta minulle. Ja Jumala sanoi, ei, en anna puolta, vaan sinä saat kaiken, mutta äidiltäsikään en ota hänen omansa pois.
Pirjo Hassinen, se oli katkelma romaanistasi Parit. Miksi se kohta on sinulle tärkeä?
Tässä tiivistyy jollakin tavalla ikään kuin se rakkauden vaarallisuus. Siis rakkaus on vaarallisin asia mun mielestä ihmisen elämässä. Jos sä rakastat jotain ihmistä, niin sä saat varautua kaikkein suurimpiin kuviteltavissa oleviin kärsimyksiin. Ja jos sun läheisin ihminen saa jonkun sairauden ja on kipujen kourissa, niin sä todella saat sen kaiken, mutta se ei valitettavasti ota yhtään pois siltä, jolta haluaisi ottaa pois kaiken. Niin kun ottaa sen kun repun omaan selkään, niin se ei vaan onnistu. Ja se aiheuttaa valtavaa kärsimystä. Siis mikään semmoinen niin sanottu oma asia, omalle itselle tapahtunut asia, ei tuota niin paljon kärsimystä kuin se, että meille rakas ihminen on jotenkin, hänelle tapahtuu jotain pahaa.
Pirjo Hassinen, muistatko, kun kirjoitit tuon pätkän?
Muistan. Totta kai mä muistan sen, kun kirjoitin tämän pätkän, koska tässä tuntuu, että jos joitakin timantteja voi kirjailija niin kuin saada tiivistettyä tästä niin kuin tekstin hiilestä, niin tässä tuli yksi, koska mä tajusin sen sillä hetkellä, että se oli sen takia timantti, että mä tajusin tämän asian vasta sillä hetkellä, kun mä kirjoitin tämän. Ja se iski kyllä kuin lekaa mun päähän. Koska siinä on jotain, se on just se kärsimyksen ja rakkauden niin kuin suuruus tiivistettynä tohon asiaan.
Parit on romaani rakkauden eri muodoista ja niihin liittyvistä pohdinnoista. Se on myös sukutarina ja sukua tarkastellaan aina jonkun sukuun tulleen näkökulmasta. Kirjan keskushenkilö on Leena, kirjan alussa 17-vuotias tyttö ja lopussa yli 90-vuotias filosofian tohtori. Romaanin ajallinen perspektiivi on pitkä. Tarina alkaa rauhallisesta kesästä 1938. Seuraavassa jaksossa eletään vuotta 1985 ja kirjan lopussa ollaan nykyhetkessä. Parit käsittelee monenlaisia rakkauksia. Esimerkiksi äidin ja tyttären välistä rakkautta, toisaalta rakkautta sukuun, rakkauden päättymistä parisuhteessa ja rakastamisen vaikeutta. Miksi kirjoitit juuri nyt tämän kirjan?
Mä viihdyn hirveän hyvin sellaisessa Bermudan kolmiossa, jossa kärje muodostavat rakkaus, kuolema ja valta. Ja mä olin ehkä kirjoittanut vallasta edellisessä kirjassa, mutta ennen kaikkea niin kun jo ennen sitä mulle tuli sellainen tunne, että mä haluan kirjoittaa niin kun rakkaudesta niin kun puhtaasti. Siis ei pelkästään osana jotain tarinaa, että se on niin kun sellainen pienenä purona siellä, vaan nimenomaan, että se niin kuin nousee periaatteessa, niin kuin, ei voi sanoa, että pauhama, mutta se nousee niin kuin todella esille sieltä. No sitten kuitenkin tuli toinen kirja väliin ja onneksi tuli, koska mä olisin muuten kirjoittanut ehkä yhdestä parista. Ja mun mielestä oli, niin kuin, tämä idea oli jalostunut siinä ajassa, kun mä jouduin pidättelemään sitä ideaa.
Parit eivät ole pelkästään pariskuntia, vaan ne on erityyppisiä ihmissuhteita.
Joo, nimenomaan tämä parit voi jollekin ehkä assosioitua nimenomaan siihen, että kysymys on niinku pariskunnista. Mutta toisaalta kysymys on siitä, että rakkaus on aina jollakin tavalla kahden välistä. Siis aina äidin ja lapsen, oli se isä ja lapsi, äiti lapsi. Mutta tietyllä tavalla niinku, tässä mun kirjassa on tämmöinen yksi peruslause myös se, että rakkaus pyörittelee pareja kaikkialle. Ja niin se vaan on. Että niin kuin voi kuvitella, että sellaista universaalia rakkautta maailmaa kohtaan, kaiken syleilevää rakkautta, on oikeastaan niin kuin mahdoton kokea, ellei ole kokenut sitä kaikkein pienimmässä yksikössä, eli kahden ihmisen välistä rakkautta. Oli se sitten äiti ja lapsi tai mitä tahansa, tai vaikka sukulainen, mitä tahansa, mutta rakkauden semmoinen perusyksikkö on kyllä kaksi, ja se on musta se kaikkein vahvin yksikkö.
Milloin sä sitten keksit sen, että pareja pitää olla enemmän?
No siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mä en halua kuitenkaan kirjoittaa mitään miehen naisen välistä intohimon draamaa. Että ehkä sen aika tulee joskus toisen kerran, mutta mä halusin nimenomaan tutkia niin kuin hyvin epätyypillisiäkin pareja ja niiden välillä olevaa rakkautta. Ja toisaalta ennen kaikkea, totta kai mä halusin kirjoittaa romaanin, joka niin kuin voimakkaasta teemastaan tai aiheestaan huolimatta hengittää omilla keuhkoillaan. Et se on kokonaisvaltainen romaani, jossa niin kuin nämä teemat niin kuin sulaa sinne sillä tavalla, että on vaikea sitten erottaa siitä muusta niin kuin tekstin juoksusta. Tai.
Muistatko hetken, että kun kävelin paikasta A paikkaan B, tajusin, että näitä ihmisiä pitää olla tässä enemmän? Tai...
Joo, mulla on, se on jännä, että mulla on kuitenkin niin pitkä kirjailijaura, että mä oon kerinyt erilaisissa asennoissa niin kuin miettiä asioita. Yhteen aikaan mulla oli jotenkin mun piti olla tekemissä veden kanssa. Oli se vaikka tiskivesi tai mikä tahansa. Mutta nyt mulla on jonkun aikaa ollut se, että mun täytyy niin kuin olla makullani sängyllä ja ihan vaan kattokruunua. Ja siis siinä mulle ikään kuin mulle tulee niin kuin semmoinen ideapeitto laskeutui mun päälle. Ja kyllä se siinä tuli. Siis mä ihan tietysti saatan mennä makuuhuoneeseen, vaan heittäytyä pitkälleni ja se on se kaikkein innovatiivisin hetki mulle. Ihan tämmöinen niin kuin fyysinen olemattomuuden tila jotenkin, jossa ainoastaan aivot työskentelee. Eli kyllä se, ne ideat tulee kyllä ihan siinä.
Ja oliko tämän Parit-romaanin suhteen just
oli,
nimenomaan?
Oli, mä muistan, että mä vieläkin kun muistan, että tuijotin tapettia. Ja kyllä se on ihan, ne on tosi banaaleja hetkiä, jos katsoisi ulkoa päin, että siinä se loikoilee ja miettii. Mutta mulle on myös tärkeää jollakin tavalla just se semmoisen niin kuin kehollisuuden hävittäminen joissakin tilanteissa.
Pirjo Hassinen, sitten kun pääsit kirjoittamaan tätä kirjaa oikein todenteolla, niin mitkä asiat veivät prosessia eteenpäin?
Totta kai niin kuin sanotaan, että henkilöt vie. Se on selvä juttu. Ne ikään kuin vaatii jotain sellaista, niin kuin vaatii joitakin kumppaneita, joita kuvataan tai tapahtumia ja paikkoja. Mutta kyllä se kokonaisuus jollakin tavalla, ja varsinkin tässä, kun olin päättänyt, että mä nyt tutkin rakkautta, niin kyllä se oli sellainen, vähän niin kuin mä olisin kävellyt jossakin pimeässä luolassa, mutta sen luolan seinään joku ystävällinen oli käynyt kiinnittämässä sellaisen köyden, että kyllä mä sitä köydestä pidin kiinni. Kirjoitusprosessi sinänsä, niin kuin se synnyttää niin kuin kaiken. Se on, en mä koskaan toteuta kirjoittaessani jotain suunnitelmaa. Se on tosi vaikea sanoa, koska se prosessi on säilynyt aika lailla samana ja itsellenikin vähän hämäränä ihan oikeasti.
Parit sijoittuu kolmeen eri ajanjaksoon. Kuinka paljon jouduit tekemään semmoista ihan raakaa taustatyötä?
Siis ihan todella paljon. Siis en tietenkään näihin nykyhetkiin niin paljon, mutta, tai nykyhetkiin mä lasken myös sen 85. Siihen en tarvinnut tehdä mitään taustatyötä, koska mä olen itse elänyt sen ajan. Mutta vuosi 38, siis se oli aika haastavaa, koska mä halusin sijoittaa sen ehdottomasti Jyväskylään. Kun mä oon semmoinen ihminen, että mä oon aina jotenkin niinku pelännyt nimetä paikkoja. Mä oon miksannut kaikkea mielessäni ja sitten lukijat joskus saattaa sanoa, että joo, tämä tapahtuu siellä. Ei se kuitenkaan ole tapahtunut. Mutta nyt mä halusin nimetä, se on Jyväskylä vuonna 38. Eli mä oon lukenut siis tosi paljon niin kuin Jyväskylän historiaa. Ja ennen kaikkea kaikkein vaikeinta mulla oli tämä, kun mä halusin, että nyt tässä romaanissa mennään, tehdään niin poikkeuksellinen juttu, että kun ihminen joutuu tuberkuloosisairaalaan, niin me mennään sinne tuberkuloosisairaalaan, eikä vaan todeta, että sinne se meni ja tuleeko se sieltä elävänä takaisin. Ja se on jännä juttu, että mä luin hirveän paljon sen ajan sellaista kirjallisuutta, joka oli niin kuin, joka ilmestyi silloin 37, 38, 39. Ne ei ollut todellakaan mitään Mika Valtareita, eli me ei tunneta niitä kirjailijoita enää. Niissä oli paljon semmoista aikalaiskuvausta. Lähes kaikissa joku joutui tuberkuloosisairaalaan. Eli se oli niin yleinen, mutta koskaan ei menty sinne. Ja mä oon jälkeenpäin hirveästi ihmetellyt sitä, että miksei kukaan siellä ollut kertonut niitä muistojaan. Ja siis siitä tuberkuloosisairaalan päivärytmistä ja siitä, mitä siellä tapahtuu, oli äärimmäisen vaikea saada tietoa. Että mä kävin Jyväskylässäkin monessa paikassa, mutta käännytettiin melkein porstuasta, ei meillä ole mitään arkistoja. Lopulta sitten kun löytyi, niin kyllä siellä niin kuin oli tarpeeksi sitten. Siis sellainen kärsimyksen ja toivon paikka, jossa kuitenkin oli täysin oma kulttuuri, se yllätti todella.
Kirjan keskushenkilö Leena, joka on kirjan alussa silloin 30-luvun lopussa 17-vuotias tyttö, hänen äitinsä sairastaa keuhkotautia ja joutuu tuberkuloosisairaalaan, jossa Leena sitten myös vierailee katsomassa äitiään. Ja tässä todella ollaan siellä sairaalan arjessa.
Joo, nimenomaan. Ja sitten se, ja mä oon kuvannut myös niitä järkyttäviä keinoja, niin kuin leikkauksia, joita pystyttiin tekemään, koska täytyy muistaa, että kun ei ollut antibiootteja, se muuttaa aivan kaiken. Siis se oli niin kuin paksu viiva siinä historiassa, keuhkotaudin historiassa, kun keksittiin antibiootit. Ja se oli järkyttävää, että kun huomasi, että siellä oli hirveän hyvät olot muuten. Ruoka tarjoltiin pöytiin isoissa ruokasaleissa ja kaikkea, mutta käytettyyn sana siellä oli hiljaa. Ja siellä ei myöskään sano yskiä. Eikö tunnu hullulta? Ei yskitä. Mm. Siis, eli siellä oli, se oli ihan siis todella kova kuri siellä. Ja, mutta se on todella mielenkiintoinen, kun mä kuvasin myös sitä semmoista niin kuin keuhkotautiparantolassa syntynyttä omaa kulttuuria, omaa kieltä. Niillä oli aivan oma kieli. Siis sellainen verbi, jota ei koskaan käytetä missään, lumpustetaan. Siis ne kävivät lumpustamassa. Se ei tarkoita edes kävelyä, vaan se oli jotain aivan omaa laatuista semmoista niin kuin. Ja sitten siellä oli tämmöisiä leikkiä, jotka oli hyvin erottispohjaisia. Koska täytyy muistaa, että sinne meni ihmiset, jotka nuoret ihmiset, joilla ei ollut mitään niin kuin paria vielä. Ja siellä rakastuttiinkin, mutta se oli kyllä kiellettyä ehdottomasti.
Pirjo Hassinen, kuinka paljon mietit sitten esimerkiksi semmoisia asioita, kun kuka tätä tarinaa kertoo tai kenen näkökulmasta kerrotaan? Tässä nimenomaan musta kiinnostavaa on se, että tämä on ehdottomasti sukuromaani, mutta näkökulmahenkilö on aina joku henkilö, joka ei ole siellä ytimessä, vaan on jollain tapaa uusi siinä yhteisössä.
Joo, joka tulee kuitenkin sukuun, kyllä, siis hyvin oleellisella kyllä tavalla, esimerkiksi niin kuin lasten kautta, synnytettyjen lasten kautta ja muuta. Ja totta kai se, että tulee joku ulkopuolinen, niin se on niin kuin jännittävä se, että hän ei tiedä sitä kaikkia tarinoita siitä suvusta. Hänen suhtaudutaan niin kuin ulkopuoliseen. Ja totta kai niin kuin ne havainnot on terävämpiä, mitä voi tehdä. Ja kaikki on jollakin tavalla uutta. Se on mielenkiintoinen asetelma. Mä halusin, että se on nimenomaan aina joku sukuun naitu.
No entäs muuttiko joku asia, joku tietty tapahtuma, jotenkin radikaalisti tätä kirjan ideaa tai tätä kirjan tarinaa?
Silloin kun mä rupesin kirjoittamaan tätä nykyajan osuutta, niin mä en oikeastaan tiennyt tästä Markosta juurikaan, että mitä se niinku tekee. Mä tiesin, että se tekee niinku jotakin IT-hommia, jotka on mulle kyllä aivan niinku tutkimaton kenttä. Mutta sitten tiettyjen sattumusten kautta mulle tarjoutuu tilaisuus haastatella yhtä ihmistä, joka on tällä alalla, joka tietää peleistä, joka tietää tällaisista älytauluista, joita on kouluissa. Ja mä sitten kokonaisen iltapäivän hänen kanssaan puhuin, ja mulle jotenkin niin kuin jäi sumeaksi totta kai ne yksityiskohdat, en mä niitä ymmärtänyt. Mutta joku semmoinen, mä sain semmoisen tietyn varman, ehkä semmoisen keinotekoisen varman maaperän, jolla sitten talsia. Ja siinä vaiheessa mä keksin tämän pelin käytön ikään kuin, tämmöisenä rakkauden osoituksena tai tämmöisenä suostuttelun välineenä. Mä olin todella iloinen, kun mä keksin siinä vaiheessa, että se mikä niin kuin nimenomaan on just tätä päivää, on pelit. Koska peleihin on siirtynyt monet sellaiset narratiivit, jotka aikaisemmin olisi olleet kirjoissa tai elokuvissa. Ja mä en tunne siis pelimaailmaa yhtä, eikä mä ei suoraan sanoen voi vähempää kiinnostaa. Mutta minun päähenkilölle ne on kaikki. Ja se on myös monelle nuorelle varmaan niin kuin, ikään kuin semmoinen niin kuin toiveiden tynnyri. Jos minä saisin tehtyä pelin, joka menestyisi, jos minä itse menestyisi jossakin pelissä. Että se on semmoista uutta, aivan niin kuin nyt, just nyt tätä hetkeä.
Marko on kirjan keskushenkilön Leenan lapsenlapsen puoliso. Marko toivoo, että hänen oma puolisonsa, eli Leenan lapsenlapsi Aino, haluaisi hankkia hänen kanssaan lapsen. Se on hänen semmoinen harrastoive ja ehkä jonkinlainen semmoinen rakkauden täyttymys.
Joo, siis hän haluaa tulla isäksi. Kyllä. Siis, eli kyllä, tämmöinen ikiaikainen normaali toive.
Ja sitten hän kehittelee tässä nimenomaan tässä kirjassa, nyt eletään todellakin sitä nykyaikaa kirjan kolmannessa osassa, niin hän kehittelee ovulaatiopeli-nimisen pelin. Se tuntuu jotenkin tosi hauskalta, että juuri sinä olet yhtäkkiä kehitellyt tällaisen peliin. Minkälainen prosessi, Pirjo Hassinen, on tämmöisen virtuaalipelin kehittelemisprosessi? Että kävit tämän keskustelun läpi, mutta joo, sitten siis olit tietenkin omillasi sen jälkeen.
En kertonut hänelle tästä ideasta. Siis niin. Tämä tuli ihan täysin puhtaasti. Niin. Siis mä vaan jotenkin niin kuin ajattelin, että just tämä minun luomani henkilö voisi kehittää just täsmälleen tällaisen pelin. Ja siinä ikään kuin vedotaan naiseen, että koska Marko on niin ovella, että se liittää vielä tähän niin kuin suvun. Sehän ottaa suvun valokuvia, miksaa niitä keskenään. Siis sehän on täysin mahdollista. Ja laittaa ikään kuin munasoluille niin kuin kasvot. Ja sitten kun se nainen pelaa, niin se naisen tarkoituksena on nimenomaan saada munasolu niin kuin huuhtoutumaan vessanpyttyyn. Ja siinä ikään kuin se se Marko haluaa näyttää, että tämänkin lapsemme missasimme. Siis se kuulostaa tässä kevyeltä, mutta se on hirveän traagista, kun toinen on sitä mieltä, että me ei hankita lapsia, koska lapsen hankkiminen on negatiivinen ympäristöteko. Ja silloin kun mä kirjoitin tätä romaania, niin tällaista alkoi olla pikkusen. Siis sanotaan, että joissakin kirjoissa, jotka käsitteli jotakin ilmastonmuutosta, saattaa olla joitakin vähän niin kuin kummajaisina tällaisia tapauksia. Ja nythän me tiedetään, että tämä on ihan yleinen keskustelun aihe. Siis minua jotenkin henkilökohtaisesti järkyttää kyllä, että ihmiset ikään kuin hylkää mahdollisuuden niin kuin tulla onnelliseksi.
Pirjo Hassinen, minkälaisilla keinoilla, kun tätä kirjaa kirjoitit, niin sait itsesi kirjoitusvireeseen? Tämä kysymys saattaa olla itse asiassa vähän turha, kun äsken jo vähän avasit sitä, että makaat sängyllä ja ajattelet, ja jos tekstiä ei synny, niin jätät sen hetkeksi pois, mutta
tuo oli sulla ideointivaihe. Hei, tuo oli ideointivaihe, koska normaali päivä on ihan sitä, että tietyt aamutoimet, mutta ei mitään muuta, ei mitään muuta. Ja sitten mä vaan menen kirjoituspisteelleni omassa kodissani ja nautin siitä, että mä saan panna koneen ihanasti Applen iloinen tervetoivotus.
Niin kuin, helähtää.
Se helähtää. Ja se täräyttää mut täyteen siis intoa siis siitä. Nyt mä en tiedä niin kuin mitään siitä kirjoituspäivästä vielä, mutta mä tiedän, että tää on mun työtä ja mä nautin tästä ihan sikana. Siis se into tulee siitä, kun minä istun siihen työpöydän ääreen. Ja luen. Mä aloitan sillä tavalla, että mä luen aina edellistä tekstiä. Mä vähän niin kuin vatkaan sitä. Ja sitten se vaan lähtee ihan niin kuin joku semmoinen kapellimestari nostaa, koottaa käteensä. No niin, orkesteri. Se on joku semmoinen tunne se on. Ja en mä halua millään tavalla niin kuin ylpeillä tässä, että se on mulle helppoa, mutta se on helppoa sen takia, että mä haluan sitä niin paljon. Jos mä en halua, niin se olisi todella vastenmielistä. Ja musta tuntuu, että iän myötä mä haluaisin niin kuin kirjoittaa vielä enemmän. Mutta ei tarkoita, että mä kirjoittaisin kirjoja nimenomaan niin kuin romaaneja sen tiheämpää, mutta mä haluaisin laajentaa myös niin kuin kirjoittamistani elokuvaan tai näytelmään. Siis musta tuntuu siltä, että musta on niin kuin virtaa aivan hirveästi.
Muistatko sä sen päivän, kun tiesit, että tämä kirja on valmis?
Muistan, että se oli kevät-talve hyvin aikaiseen. Ja mulla tuli semmoinen tunne, että mä olisin halunnut venyttää sitä vielä, koska mä nautin niin kuin mä nautin siis elämässä kaikkein eniten. Mä oon kaikkein onnellisimmillani kirjoittaessani, siis tehdessäni työtä. Ja kaikki mahdollinen sen jälkeen tuleva, niin se ei vedä ollenkaan vertoja sille kirjoittamisprosessille. Ja se ei ole pelkkää pakenemista niin kuin omasta elämästä, vaan se on niin kuin syöksymistä johonkin sellaiseen, joka niin kuin harvinaiseen lahjaan, joka mulle on annettu. Että mä saan kuvitella ja tehdä siitä kuvitelmasta jotenkin totta ja näkyvää.
Miltä tuntui lopettaa tämä kirja, romaani Parit?
Se tuntui siis niin hirveän haikealta, koska se loppuu niin kuin loppuu, niin kuin elämä loppuu. Ja totta kai siinä on toivo, koska siis ne henkilöt, joiden kautta se loppu kuvataan, niillä on niin kuin kaikki edessä. Se on, ne on niin kuin elää onnellisinta vaihetta elämässä, voi sanoa. Mutta kyllä mulle kirjan lopettaminen, se ei ole mikään semmoinen, että nyt tää on lopussa, vaan mulla niin kuin tulee semmoinen suuri haikeus. Ja mä jotenkin kaipaan sen pariin ja se maailma elää, niin kuin kun se elää niin totaalisen valmiina mun mielessä, mutta se on sitten pakko ikään kuin unohtaa.
Kaipaatko sä kirjan henkilöitä kaipaatko sä sitä kirjoitusprosessia?
Siis mä oon joskus sanonut mun miehelle ihan kauhuissa, että mä oon ihan kuin joku Balzac, joka kuolivuoteellaan kutsuu oman keksimänsä lääkäriä. Siis ne elää, joidenkin kirjojen henkilöt niin kuin elää ja esimerkiksi tämän kirjan hahmot elää musta täysin. Ja musta tuntuu, että mä olisin niin kuin 360 astetta kirjoittanut niille elämää. Että ne on niin kuin pyörivällä näyttämöllä ja se näyttämö pyörii yhä mun mielessä. Mä saan aina ikään kuin yhtä tuoreina ja syvinä ne henkilöt mieleeni. Ne on mulle jotenkin olemassa.